Resursu centra sievietēm Marta uzskata, ka prostitūcijas ierobežošanas noteikumi pārkāp cilvēktiesības un ir atceļami pilnībā. Tādēļ šodien uz diskusiju pulcējās atbildīgās amatpersonas un eksperti, lai pārrunātu nepieciešamos grozījumus. Centra juristi Izita Kļaviņa skaidro, ka pamatproblēma ir veselības kartes, kuru izsniegšana faktiski ir vērsta uz prostitūtu uzskaiti, un tas ir pretrunā ar ANO konvenciju.
Mūsu ieskatā šie te ministra kabineta noteikumi ir vispār atceļami. Un faktiski starptautiskie akti tiesību nosaka, ka nedrīkst pieļaut šādu situāciju, ka prasīt prostitūcijā iesaistītām personām kādu īpašu regulējumu, reģistrāciju, uzrādīšanu un uzlikt par pienākumu doties kaut kur.
Organizācijas pārstāve Annele Tetere vēl papildina, ka valstī šo prostitūcijas ierobežošanas noteikumu vietā būtu jādomā par ziemeļvalstu modeli vēršoties pret tiem, kas pakalpojumu pērk.
Tā attieksme ir tāda ļoti duāla un liekulīga no tā viedokļa, ka mēs jau saprotam, ka arī tās sievietes, kas griežās Martas centrā, tās lielāko daļu tomēr ir ielu prostitūcijā nonākošas, kuras ir viss neaizsargātākās, kuras cieši visvairāk no vardarbības. Un sanāk tā, ka, piemēram, policija, kā viņas mums liecina, izmanto šīs kartes tikai kā vienīgo represīvo instrumentu pret viņām, un ka tas kļūst nesamērīgi.
Kartēm neesot arī praktiskas nozīmes, jo šobrīd nav arī nekādu datu par to, cik personas kartes reāli izmanto. Veselības ministrijai ir informācija tikai par to, cik kartes Nacionālais veselības dienests izsniedz sārsniecības iestādēm. Pērn 60, bet šogad neesot izsniegta neviena. Turpin ministrijas Saviedrības veselības departamenta pārstāvi Jana Feldmane.
Mēs piekrītam, ka tādā veidā, kādā šobrīd šīs kartes pastāv, ka tas ir reģistrēts dokuments, ka to kontrolē policija, tas tiešām pirmkārt nav efektīvi no sabiedrības veselības viedokļa, tas neaizsargā. Uzskatām, ka savā ziņā ir kaut kāda negatīvā puse šīm kartēm, jo ja pakalpojumu pircējs paprasa un redz, ka šim pakalpojumu sniedzim ir veselības karte, tas var radīt tādu maldīgu iespaidu, ka viss ir kārtībā un nav jāaizsargā savu veselību.
Policijai no apkarošanas viedokļa šāda karte nav nepieciešama, taču iekšlietu ministrijas nozares politikas departamenta direktors Dmitrijs Trofimovs piebilst, ja šo karti atceļ, tiek zaudēta administratīvā bariera, kas šobrīd personas attur no prostitūcijas uzsākšanas. Proti prostitūtes, kas sodītas par kartes neesamību, vairs nenonāk policijas redzeslokā.
Ne valsts policija, ne arī tā institūcija, kas izsniedz šīs kartas, uzskaita datus par personām. Institūcija Veselības ministrijas padotībā, tātad esošais centrs, uzskaita pašas kartas, ja nevis personas, kam tas izsniedz. Līdz ar to tā visa kritika par to, ka valsts kaut kādā veidā pārkāpja savas šīs uzņemtās starptautiskās saistības attiecībā uz personu uzskaiti, šādu te personu uzskaiti. Mēs, protams, no to visu noraidam, jo šāda uzskaita vienkārši nenotiek.
Savukārt bargāk ierobežojumi prostitūcijas pakalpojumu pircējiem radītu sarežģījumus policijai. Trofimums norāda, ka Skandināvijas valstīs policijai tam piešķir milzu līdzekļus, lai seksa pakalpojumu izmantotājs izietu kādas programmas un celtu izpratni par problēmu kopumā. Sinti Ambot, Latvijas radio.